održani 44. Susreti amaterskih prupa Zlatiborskog okruga 44. Susreti amaterskih prupa Zlatiborskog okruga, manifestacija koja neguje folklornu tradiciju pesmom i igrom, održani su u sredu 26. avgusta u Ravnima. Na kraju manifestacije izabrani su pobednici u 6 kategorija. Učesnici su i ove godine predstavili bogatstvo izvornog stvaralaštva, tradicionalnu muziku, pesmu i igru. Nakon nastupa proglašeni su najbolji u 6 kategorija: izvika muškarci, izvika žene, izvika mešaviti na bas, žene na bas muškarci i najbolji svirač grad Užice. Najbolji u kategoriji izvika muškarci: prvo mesto Radovan Janković i Velimir Radović, Rožanstvo, Miloš Gudurić i Slavko Karadžić, Priboje. Drugo mesto Nikola Rajić i Luka Vidaković, Miroju Bratetić i Svete Mijenčević. Treće mesto Radojko Matijević i Miroljub Gujaničić, Mihajlo Sekulić i prvo Slovotašević. Najbolji u kategoriji izvika žene: prvo mesto Jela Matijević i Drage Milićević. Najbolji u kategoriji izvika mešoviti: prvo mesto Jela Matijević i Miroljub Bratetić. Najbolji svirač: Luka Vidaković, Prije Polje. Kategorija na pas žene: prvi raspevane domaćice Ivanjica, drugi Bukat Kosjelić i Klub Tri Užice, treći Dragačevski vez Lučeni. Kategorija na bas muškarci: prvi Zavičaj iz Vlakosa, drugi Dukat Kosjelić i Dragačevski vez Lučeni, treći Ravajski Bećari Ravni i Kadinjača Buar. Pokore su dobili članovi društva Gusora iz Priboja i raspevanog Zlatibora iz Rožanstva. Grad Užice, susveti amaterskih grupa Zlatiborskog okruga, nastali su na opštinskoj smotri 1973. godine zahvaljujući aktivnosti izvorne folklorne grupe Ravni pod rukovodstvom Dobrivoja Bočića. Vremenom su postali smotra regionalnog karaktera. Manifestaciju organizuje Gradski kulturni centar Užice, Mesna zajednica Ravni i Osnovna škola Đura Jačić pod pokroviteljstvom grada Užica.